Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je herec pan Jiří Štěpnička. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem původně chtěla říci Jiří Jan Jaroslav Martin Otto Štěpnička.
Ne, to máte špatně. Já jsem Jiří Jan Jaroslav Martin Otto, ale samec.
Po tatínkovi malíři, takhle, abychom ano, to uvedli ano. Na pravou
teď
míru.
Teď už mám jméno po mamince, protože já jsem používal obě, protože v profesi mě nikdo jinak neoslovil, než jako Štěpňu nebo Štěpničku. A dlouho jsem používal obě, pak přišla dcera, která má právní vzdělání a upozornila mě na to, že od poloviny 90. let prostě naše právo tohle nepřipouští, takže jsem musel, a bylo to velmi komplikovaný.
Vážně?
Velmi komplikovaný, protože to řekli na matričním oddělení, jo, to je v pořádku, to samozřejmě máte na to právo. A vy jste žena, to já mám, ano, no. A tak vaše paní, jako s tím jsem říkal, to je úplně jedno, protože ona má svoje dívčí jméno a ona se jmenuje Říhova. A tak to moment, to ne. Tak to si musíte potom dát jméno Říha. To mi nic neřešilo.
Takže to mohlo být ještě komplikovanější.
Ještě komplikovanější.
Přesto jsem ráda, že je herec Jiří Štěpnička teď naším hostem. Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí Jiřího Štěpničku. Už 24. listopadu vás v Národním divadle čeká premiéra hry Ohrožené druhy autora a režiséra Petra Zelenky. Koho hrajete v hlavní roli?
Ten člověk už se jmenuje asi třetím nebo čtvrtým jménem. Teď naposled se jmenuji Jiří Čejka, ale pořád ještě v časopisu Národního divadla je uváděn pod jménem Jiří Deml. Ale Jiří Deml je prý skutečné jméno a pan Deml se ozval. Tak jsme to museli, tedy lépe řečeno, pan autor to musel změnit, takže teď tam hraju pana Čejku, Jiřího Čejku, což je takový, řekněme, významný fotograf, který jezdí po světě a fotí všechny možné protestní akce, demonstrace, masakry vládních vojsk a bojuje za lidská práva, taky ta hra začíná snem, že dostal z jeho hlediska konečně Nobelovu cenu míru.
Tenhle ten fotograf se ale zaplete s branží, která vlastně stojí úplně na druhé straně barikády. Je to branže reklamní.
A o tom ta hra je.
Řekněte mi, ta reklamní branže, každý z nás, kdo potkal nějaké reklamní pracovníky, ví, že ti lidé mluví jazykem, kterým nemluví nikdo na světě.
Ano.
Uslyšíme to i v té hře?
Ano.
Tenhle ten zvláštní slang těch
ano.
lidí.
Ano. A já si ho nechávám neustále vysvětlovat přímo na jevišti. To tam je zachovaný.
To tam je. A jaký vy máte jako Pražák vlastně vztah k reklamě? Protože já jsem si teď někde přečetla, že průměrného Pražáka zasáhne 3 až 5 tisíc reklamních sdělení denně, což je poměrně šílené číslo.
To je poměrně vysoký ano, počet. No, já nemůžu říct, že mám kladný vztah k reklamě nebo záporný vztah k reklamě. Mě reklama celkem svým způsobem nezajímá. Vím, že když jsme byli třeba na začátku 90. let v Kanadě, tak my jsme se snažili, když běžely reklamy, jako to přepnout na jiný kanál, kterých je tam asi 54. A Strejda říkal, to děláte úplně zbytečnou věc, protože ty společnosti se dohodly a ve stejný čas všechny ty stanice vysílají reklamu, takže z toho neuhnete. A dokonce pak jako říkal, že zjistili, že lidi na těch ovladačích vypínají zvuk u těch reklam, aby jako to nevnímali. Takže do těch reklam se to psalo a píše se to dneska i u nás. A tam je ještě jedna specialita v Kanadě, tam to není anoncovaný nijak. Tam prostě film přejde zcela jako bez jakéhokoliv oznámení do té reklamy.
Takže zmizí prací práše.
Takže vy lapáte. Tak jako, jestli jste ještě ve filmu nebo už v reklamě. A někdy se to skoro tak jako prolne, že tápete.
Já bych se ještě vrátila k Ohroženým druhům v Národním divadle. Petr Zelenka získal cenu Alfreda Radoka za nejlepší původní hru, když pro Davidské divadlo udělal Příběhy obyčejného šílenství.
Ano.
O tom je i zfilmoval.
Ano.
Také velmi úspěšně. Umíte si představit, že třeba tohle se stane s Ohroženými druhy?
Dovedu si to představit. To je zcela možný, ano. A on má filmové vidění. To jako, on to není... On pracuje jinak na tom jevišti, než třeba já jsem zvyklý.
A jak pracuje režisér Petr Zelenka na divadle?
To je těžko vysvětlovat, protože to bych musel vysvětlovat, jak pracují divadelní režiséři. Ale to není výtka, to je... Mě to velice zajímá, protože on pracuje ve zkratka... On stříhá neustále.
V hlavě stříhá.
Ne, i v tom vnímání, v tom věmu, v tom vidění, on stříhá a snaží se, vlastně celá ta hra je taková jako mozaika slepená z takových mizanscén, který ani nezačnou, ani nekončí. Prostě přijdou in medias res, člověk přijde do toho příběhu a hned se to všechno řeší a pak to zase tak jako odlítne a přejde to střihem do jiný situace. Pro mě to velmi zajímavý, ale co na to řeknou diváci, to nevím.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí Jiřího Štěpničku, herce. Já jsem mluvila s mnoha herci, kteří hráli ve filmovém Odcházení Václava Havla. A udělali určitě velikou práci, ale spousta z nich hovořilo o tom, že někdy je velmi těžké hrát ve hře někoho, kdo zároveň tu hru režíruje. Jak je to tady v tom případě?
Jako myslíte autora, který...
Myslím, ano, pardon, autora.
Který
jak je to
režíruje,
v případě Petra Zelenky?
No tak to my herci známe velmi přesně, protože samozřejmě každý režisér, který je zároveň autorem, tak je to jeho dítě. A ještě se to umocňuje tím, že to režíruje, čili tam ten herec trošku jednak je v područí a za druhý některé věci prostě my herci vnímáme trošku jinak nebo v jiný rovině než ten dotyčný autor a zároveň režisér. Takže některé věci si musíme velmi pečlivě vysvětlovat, ale zase to není na škodu.
Řekněte mi, co vás na tom příběhu nejvíc baví.
No, ono to není obrácení Ferdiše Pištory, ale je to o tom, že tenhle ten člověk, který bojuje proti všem těm nepravostem a dostane se do té reklamní, ať už z jakýchkoliv důvodů, že chce pomoct svýmu tchánovi, nebo to je jedno, ale taky já i v textu říkám, už jsem tak jako, už nejsem takový levičák, už jsem změknul, už se tak neperu. Pořád mě to baví sice, protože to jsou... A ta agentura z té reklamy si mě získá tím, že se mnou jde do takového toho protestního boje, že schazujem na dálnici nějaký papírový pilulky a je z toho bordel na kolečkách. A já tvrdím, ale nic se nemohlo stát, protože to papírový, že ty lidi zastavili, no tak to jsou debilové, no tak mohli jít dál, že jo. Ale tenhle ten člověk se přes tu reklamu dostane do pozice, že vlastně se... obrátí jako téměř o 180 stupňů.
Najednou se mu začne v tom světě
líbit. Semele ho to.
No ono, člověka semele každá profese, když si nedá pozor, když
ano,
tam nejsou nastaveny...
Ano, ale u té reklamy, a to tam ten Petr Zelenka velmi přesně píše, že tam je to enormní, že tam je to tak intenzivní, že není možný. Já i přistupuju k té agentuře tak, že říkám, pozor, já vím, jak vy tady, jak jste všichni, jak to všechno ovládáte, jak ty vaše, jak ty vlastně, vaše ty kampaně jsou super a tohle, já s tím tak nadšenej nejsem, takže city necháme stranou, ano, a mám takovou podmínku, že udělám standardně dobrou práci, vezmu peníze a půjdu. Žádná srdeční záležitost. No, ale neuplynuje 5 minut, neuplyne a už v tom jedu právě přes ty city.
Dnešní host má takovou přezdívku český Harrison Ford. Já nevím, jestli se to může říkat před vámi, ale daboval jste ho, váš hlas je téměř výhradní. Slušel by vám ten klobouk, Jiří? Slušel by vám?
Já jsem ho používal i na jevišti národního divadla. Vlastně sluší stejně jako Harrisonovi Fordovi, my jsme si do jisté míry podobní, ale já mám takovou historku, to jsem dělal nějakou reklamu pro jedno komerční rádio, tehdy americkou stanici a přijel nějaký supervizor a byl u toho zvukař ze studiu, já jsem byl teda ve studiu, oni byli v té zvukárně a ten člověk říká, ježišmarja, ten, kdo to je, ten má hlas jako Harrison Ford a ten zvukař říká, no ono tady dabuje, ale to nic není, počkejte, až přijde.
A měl jste ten den klobouk?
Neměl jsem klobouk.
Velká škoda. On to není jenom Ford, on to je Michael Douglas třeba nebo Steven Seagal. Může se člověk od těch zahraničních kolegů, když dabuje v tom obrovském fofru, který vlastně to obnáší...
Já chápu, kam směřujete. Jestli
jako...
se může naučit.
No, jestli tam vidí nějaké ty finesky a říká si, tohle je zajímavé, ještě se na to podívám jednou. Funguje to?
Pokud máte tu schopnost a pokud máte tu empatii k tomu, tak... Bezesporu.
Jak to máte s dabováním herců, od kterých naopak není co se učit? Já jsem tady schválně zmínila Stevena Seagala, protože o tom se říká, že to je muž jednoho výrazu.
No, nejenom jednoho výrazu.
Jestli mu nepomáháte trochu v tom dabingu.
No, tak já bych to takhle nedefinoval, ale nicméně on má tak vysoký hlas, že to opravdu k němu nepatří.
Hostem dopoledního radiožurnálu je herec Jiří Štěpnička. Já se přiznám, že když s vámi mluvím, tak mám trošku problém se soustředěním, protože když je někdo majitelem opravdu krásného hlasu, tak já mám tendenci vůbec neposlouchat, co ten člověk říká.
Až
ale
takhle.
Spíš se nechávám unášet tím, jak to říká, protože mi to nesmírně lahodí.
A teď já otázku položím. A jako melodikou hlasu nebo zabarvením?
Zabarvením spíš. Zabarvením hlasu a prostě nechám se úplně někdy tím hlasem unášet a mám s tím opravdu problém. Znáte ten pocit?
Ne.
Vůbec.
To máte vy ženský.
A kdyby to bylo opačně, kdyby to nebylo zabarvení, ale melodika, znal byste?
Já si myslím, že vy jste vybavený geneticky trošku jinak než my a máte jiný vnímání.
Budu nad tím přemýšlet.
Nemusíte.
Ne, počkejte, to je velmi zajímavé téma. Ale já bych možná ještě zůstala u toho dabingu. Já jsem řekla slovo dabér nebo dabérka. Vy říkáte, že to je naprostý nesmysl.
Já říkám, že to je nonsens, protože to...
Profese taková neexistuje.
Neexistuje. Existuje profese, třeba moderátor, taky se živí hlasem, hlasovým projevem, ale je to jiná disciplína než herectví. A taky herci většinou neumí moderovat. Jsou, pravda, někteří, kteří jsou schopni obého, ale většinou to... část té profese nebo toho, čím se ten herec zaobírá a je spíš moderátor, většinou bývá spíš moderátor než herec. Ale to je jedno, nebudu to teď rozebírat. Když to dabing je součást prostě herectví, to je herecká práce. A když dneska se to třeba už tak nepoužívá, ale dřív, když se točily filmy, tak se postsynchronovali, co znamená, že v opožděným čase se namlouvali ve studiu, přestože tam byl takzvaný kontaktní zvuk, ale ten byl nepoužitelný, takže se to muselo namluvit znovu ve studiu. Takže to patří k té profesi. Je pravda, že ten dubbing je trošku, tam se trošku dá více lhát, než u toho postsynchronu, že tam to je přesně do té pusy, přesně ta slova, která tam patří, kdežto u toho dabingu je to přece jenom přenos z jiného jazyka do českého jazyka a tak to ne každý to umí upravovat.
V dopoledním radiožurnálu dnes posloucháte rozhovor s hercem panem Jiřím Štěpničkou. Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí Jiřího Štěpničku, herce. Dabing v Česku, to byla vlastně, nebo v tehdejším Československu...
Existovala v té době, se říkalo, že existuje Československá dabingová škola.
Tak, já jsem tím chtěla začít a navázat na to, že potom v těch 90. letech, kdy najednou přišel velký příliv filmů, seriálů, tak začal dabovat kdekdo, šlo to dolů.
Ano,
ale nevím,
a nejenom
jakém
dabovat,
to teď.
Začal se tím živit kdekdo a překládal to kdekdo. A tak docházelo k tomu, že vlastně byly přeloženy některé filmy, které ztratily smysl, protože ten dotyčný překladatel neuměl ten jazyk tak dobře, aby ho transformoval do českého výrazu. Já sám jsem se setkal s tím, že jsem daboval nějaký film, už nevím, jak se to jmenovalo, ale šlo o letecký neštěstí a ozvalo se to zoufalý volání, jak my jsme do té doby znali, tedy námořní volání SOS, tak to letecký zní Mayday, Mayday a v textu kouká májový den, májový den.
To není možné.
To je pravda.
Ne, to není možné.
To je pravda.
No tak to je síla.
No.
Pojďme teď přeskočit tahle ta šílená 90. léta májových dní.
Ano.
V jakém stavu je ten dubbing v současnosti?
No, tak ten dubbing v současnosti bych řekl, že jednak to šlo strašně dolů, ne ve umělecké kvalitě, ale v tom ohodnocení. To jsou opravdu hrozně těžce vydělané malé peníze. A zároveň ale došlo k tomu, protože je ta digitální technika, tak ty zase zvukaři umí dneska úžasné věci. Oni na tom, na té obrazovce umí snížit třeba, já nevím, chrčivý ř a zkrátit délku hlásky, nebo jednu souhlásku vystříhnout a ještě to umí posunout na tu pusu, takže to tam potom dokonale sedí. Jsou to úžasné věci, já na to vždycky zírám. Ale to víte, já jsem taky říkal, kluci, co já tady vlastně dělám, já vám tady nakecám abecedu a vy si s tím dělejte, co chcete.
Takhle jednoduché to určitě není. Ale když už jsem zmínila i vlastně Wall Street,
ano,
kde jste propůjčil svůj hlas Gordonu Gekovi již v druhém díle, také Money Never Sleeps, řekněte, aby si člověk udělal nějakou představu, kolik času fakticky to tomu herci zabere.
Tak první Wall Street, to se dabovalo od rána do večera a skončili jsme asi v 11:30 v noci. Od 8 hodin od rána. To bylo takový to dabování chronologický. Jo, že se začalo začátkem a teď jsme tam všichni seděli, no tak já jsem seděl furt ve studiu, protože ten Michael Douglas nesl.
Ten tam nesl za spodě,
a teď to byly ještě ty těžké věci, jako co se týče právě toho finančnictví, které jsme tady až tak neznali, některé věci jsme nechápali, takže to bylo opravdu komplikované. Ten druhý díl už byl pro mě jednodušší, protože přece jenom, a mimo to taky musím říct, že s tím, víte, když někoho dlouho dabujete, tak už potom s ním, to, co jste se ptala, jestli se člověk jako herec může i naučit, tak zároveň se s ním naučí, soužije se s ním, já nevím, jestli to je správný
výraz. Víte, kdy přijde pauza?
V podstatě ano, ano. A jako už vím, že teď se zrovna rozčilí, protože mu tadyhle zamrká koutek v oku, jo, takže... Takže já takhle jsem s těma kulkama už dneska zžitej.
A ten Wall Street 2, bylo to rychlejší nebo pomalejší? No,
velice rychlejší, o hodně rychlejší.
Takže je to jeden den?
Co jeden den? To já tam sedím sám v tom studiu a akorát mi kluci z režie hlídají, aby to komunikovalo s těma postavama, co už mají natočený. Protože já chci jenom originál, já nechci ani... Já jsem schopen číst v textu všechny repliky, abych věděl ty souvislosti a jinak tam jde o to, aby třeba kolega, který už to natočil, neměl jiný důraz někde na nějakým slově, aby prostě ty repliky na sebe vázaly a to si poslouchají v režii.
To jsem tedy měla představu, že to je daleko náročnější, delší, několik...
Ne, ne, já pracuji velmi intenzivně, ale jako film jsem schopen nadabovat maximálně do 3 hodin.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí Jiřího Štěpničku, herce. Když už jsem u finančníka z Wall Streetu, tak váš hlas se také objeví na radiožurnálu.
Ano.
Od 21. listopadu vysíláme seriál o finanční gramotnosti, kde budeme vysvětlovat různé pojmy. Proč jste přijal tuhle nabídku?
No, protože si myslím, že to je velmi důležitý. Tak jednak mě zaujalo to, co paní ředitelka mi vysvětlovala, že to chtějí navázat na toho Michaela Douglasa, na ten Wall Street, aby to tak jako bylo v tom rámci, v toho finančnictví. A zároveň si myslím, že my, jak jsme byli takový, že jsme ani nečetli smlouvy dřív, prostě jsme to podepsali v dobré víře, že co by nám kdo mohl jako chtít špatného nebo nám ublížit. Nejsme zvyklí ty smlouvy číst a pokud je čteme, tak většinou jim nerozumíme a ne zcela dobře se v tom orientujeme. A já si myslím, že takovýhle program, který teďkon tedy radiožurnál, o kterém jsem přesvědčený, že nemám to nějak podložený, ale mám pocit, že to je tak, jako že má široký záběr nebo širokou oblast posluchačů, takže to má význam, aby se to vysílalo. Jsou to krátké jednotlivé vysvětlování určitých pojmů. Redaktor řekne téma a já na to potom v tom textu to rozebírám.
Pak do toho vstoupí Gordon Gekko a vysvětlím, co je to exekuce.
No, mimochodem, ta exekuce, to je dneska opravdu problém.
Vidíte, já jsem myslela, že jste to vzala, abyste udělala radost své ženě, která je ekonomkou.
Ne. Já jsem to bral takhle. Promiňte, je to možná hloupý, ale bral jsem to tak, že to je velmi potřebný.
Já když jsem to probírala třeba i vaše rodinné poměry, vlastně vaší rodinnou historii, tak jsem našla, že takové to, ten dobrý poměr k penězům a to hospodaření máte po svém tatínkovi, který byl akademickým malířem.
To jsem někde kec?
To jste někde řekl a mě to nesmírně překvapilo, protože jsem si vždycky říkala, že ti akademičtí malíři byli takový rozevlátí a že
pozor,
zrovna to byla ta parta, která to s penězi moc neumí.
Ne, tak já jsem měl nejenom tatínka, tatínek byl profesor a akademický malíř a pak jsem se oženil a měl jsem tchána, taky akademického malíře. A oba byli naprosto jiní. Tatínek byl spíš sportovně založený, Joška byl spíš tak jako, že já jsem říkal, proč jdeš do toho ateliéru, když nemáš co dělat? A on říkal, abych si udržel pracovní rytmus. Mm-hmm. A oba Můj táta zase lítal někde po horách, jezdil na lyžích a hrál hokej a volejbal. A já říkám, a kdy ty vlastně tati děláš? On říkal, Tomáš, jednoduchý, já sice hraju volejbal, ale honí se mi to v hlavě, přemýšlím si o tom tématu nebo o tom zadání. No a když to uzraje v té palici, tak se zavřu na 3 dny a na 3 noci do ateliéru a pak to namaluju. Je to ve zkratce, prosím, je to v určitý jako metaforický rovině. Ale tak to je. Ale oba měli jedno společné. Protože to je takzvaný svobodný povolání, tak nejste zaměstnaná, nemáte povinnost chodit do práce, ale máte v sobě nějaký tvořivý nutkání a k tomu potřebujete minimálně, když už ne ateliér, tak minimálně štětce, barvy a všechny ty fidlátka, blintrámy, plátna a tohle. Nehledě na to, že když ten obrázek namalujete, to ještě neznamená, že ho někdo koupí, že? A ještě dřív to bylo tak, že se to dávalo do komise a komise teprve schvalovala, jestli to vůbec může jít do prodeje nebo ne. Takže oba dva měli jednu zásadní věc. Oni byli schopni třeba i v těch 60. letech nebo 70. letech vydělat na jedné zakázce, a co byly v tenkrát veliký prachy, 40 tisíc. Ale pak už třeba celý rok nemuseli žádný kšeft dostat nebo nemuseli nic prodat z těch obrazů. A oni měli oba takovou tu zásadu, že člověk musí mít, teď to slovo asi budete muset vystřihnout, ale říkali to oba tak, jako něco za prdelí. Prostě takzvanou železnou rezervu. Na tu se nesmělo šáhnout, dokud teda opravdu už člověk neumíral na úbytě. No a takhle jsem se já naučil znát hodnotu peněz, proto to takhle jako říkám, že mě to naučil táta nebo ten tchán.
Hostem dopoledního radiožurnálu je herec Jiří Štěpnička. Vy jste natočil s Davidem Ondříčkem film Ve stínu. To je film, který se odehrává v 50. letech, kdy ano. Si vaše maminka zažila na vlastní kůži, co to znamená perzekuce totalitního režimu. Jak hodně osobní pro vás ten film byl nebo je?
No, je velmi osobní, ano. Protože, a taky jsem se podílel na tom, že jsem některé věci v tom scénáři opravoval na takový maličkosti, nebo spíš upřesnění těch věcí.
A může si malý chlapec z těch 50. let všechno. Hodně pamatovat?
Všechno.
Úplně všechno?
I ten přechod.
Já se omlouvám, jestli je to moc osobní otázka, tak mě odežeňte, ale já vlastně od té doby, co jsem vstřebala ten příběh vaší maminky, toho fingovaného útěku z republiky, který zařídila STB, aby pak maminku na dlouhá léta zavřeli, ano. Tak jsem si právě říkala, jestli ta paměť to třeba nevytěsní. Ona bývá občas milosrdná.
Tak jistě paměť je milosrdná, no. Tyhle ty věci se nedají vytěsnit. Ale jde o to, do jaký míry člověk podlehne nějaký zapšklosti, nebo do jaký míry se s tím vyrovná a dokáže s tím žít dál. Staré české přísloví praví, co tě nezabije, to tě posílí. To je, myslím, velká pravda.
To se ale 5letému dítěti docela těžko vysvětluje.
Tak já taky neříkám, že jsem to pochopil ve 3 letech.
Já jenom, že to je opravdu prostě něco, co si neumím představit. Když člověk má...
Nemůžete si to umět představit a řeknu vám, že to bylo ještě ke všemu, to mělo nějaký peripetie, který samozřejmě, jak jsem jako dítě stárnul a žil, tak žil jsem s klukama v Karlových Varech u tatínka, který mě předtím hledal asi 5,5 roku, než mě našel v té polepšovně. A dovedete si představit, že jdete po mostě přes Teplou a nějaká paní vás zastaví a řekne, ty seš syn Jiřiny Štěpničkový, viď? A já říkám, no jsem. Maminku prý včera zastřelili, je to pravda? No tak to jsou věci, které jako ty jsou ještě horší než to, co se stalo.
A může tohleto člověk předat nebo vysvětlit svým dětem tak, aby to pochopili?
Ne.
A nemůže, protože to nejde nebo protože nechce?
Ne, že nechce. To jsou nepřenosné věci. Já jsem s výchovou svých dětí dospěl k názoru, že může člověk trpělivě vysvětlovat spoustu věcí a oni jako tak jako pokyvují a říkají ano, tatínku, ale dokud si v tom problému ten svůj čumák nevymáchají, tak to stejně nepřijmou. Bytostně.
Já se ještě vrátím k příběhu vaší maminky. On je skutečně tak dramatický, že by z toho byl filmový příběh. Nepřišel za váma nikdy někdo, že by to sfilmoval?
Ne.
Ale dvě knížky vznikly.
Ano.
Která z nich je vám bližší? Která z nich vám víc konvenuje? Která z nich je víc vaše máma?
Šárka.
Ještě jeden odskok zpátky vlastně k tomu, od čeho jsme začali, a to je Ondříčkův film Ve stínu. Proč je tak důležité vracet se k těm tématům, jako byla 50. léta, Milada Horáková, okupace roku 68?
Já se přiznám, já nejsem zrovna tak nějak přesvědčený, že je nutný se k tomu vracet, ale zároveň se tomu nebráním, protože si myslím, že nějaký smysl to má. Zároveň, jako pokud jde o mě, tak já mám pocit, že tyhle ty věci už tu mladou generaci nezajímá a že není nutno jí tím zatěžovat nebo obtěžovat. Na druhé straně existuje názor, že to povědomí je důležitý. No, já vám to řeknu tak, moje žena říká, a k čemu nám je dneska, nebo celý náš život? Čemu nám je to, jak do nás zarevaly ty punské války?
Jiří Štěpnička, host dopoledního radiožurnálu. Pane Štěpničko, děkuji za váš hlas i za váš čas i za to, že jste byl hostem radiožurnálu.
Já vám děkuji za pozvání a budu vám i dál držet palce.